Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Tikėjimo vartai, prie mikrofono aš kunigas Sigitas Jurkštas. Ir šiandieną mūsų laidoje svečiuojasi gerbama dėstytoja, Vytauto didžiojo universiteto dėstytoja, docentė daktarė Lina Šulcienė.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Ramžius. Ir šiandieną mes norėtume pasikalbėti apie kokias istorinės bažnyčios nuodėmės žaizdas, pakalbėti apie inkviziciją, nes mes esam daug girdėję apie inkviziciją ir panašu, kad ne viskas yra tikra. Kartais tos bažnyčios klaidos ir net nuodėmės yra naudojamos kaip ginklas prieš bažnyčią, parodyti jos tokį kvailumą, tamsumą. Tai vis dėlto, kaip atskirti tos pelus nuo grūdų, kur yra mitai, kur yra faktai apie inkviziciją. Ir šiandieno žmogus yra labai skubantis, lekintis, kartais neturi laiko įsigilinti tuos klausimus, kurie reikalavo daug laiko, ištirti juos pačiam, tai va mes irgi galėtume su gerbiama dėstytoja irgi pasikalbėti apie tam tikrus dalykus, štai susijusius su inkvizicija. Ir dažnai mėgstama taip sakyti, kad viduramžiai buvo tamsus, taip vadina tuos tamsiosius viduramžius, ir net yra tokia kaip ir metafora tarsi nusistovėjusi, kad jeigu pasakai, kad čia viduramžiai, tai reiškia, kad čia yra kažkoks bukas atsilikimas, bet va vis dėlto, kodėl tuos viduramžius norima vadinti tamsiais?
Pačiam klausime, mielas Sigitai, jau matyti pėdsakai tokių mąstymo klišių, kurios yra įsitvirtinusios mūsų kultūroje. Kodėl taip sakau? Dėl to, kad pačiame klausime jau slypi sąsaja tarp viduramžių ir inkvizicijos. Viduramžių laikotarpiu yra prikabinamos įvairios charakteristikos, ne tik inkvizicija, bet ir raganų medžioklė ir visos kitos bėdos, nuodėmės, klaidos ir panašiai. Tai pamažu galbūt reiktų ir būtų tikslinga nuo tų mąstymo klišių vaduotis. Labai ačiū už klausimą. Tikra tiesa, viduramžiai yra laikomi tamsiaisiais amžiais ir tai yra tamsumo, neišprusimo ar bukagalviškumo simbolis tarsi.
Iš dalies gal atrodo lyg ir tiesa, nes jeigu žmonės neturėjo švietimo turbūt, neturėjo universitetų, taip jau.
Na va, ir jau iš karto tenka griauti tuos mitus, ar ne? Tai atsakyti turėčiau ir apie inkviziciją ir turėčiau atsakyti ir apie viduramžius. Tai tuomet skirsiu tas dvi problemas, nes jos atsiskiria ir chronologiškai atsiskiria. Iš tikrųjų, pradėsiu nuo to, kad inkvizicija, ipso facto, iš esmės, nėra viduramžių fenomenas. Ir šitą dalyką derėtų įsiminti kažkaip arba turėti galvoj, vadinkim taip, kad kaip visuotinis bažnyčios institutas, inkvizicija yra įsteigta tik tai 16 amžiui. Kaip visuotinė europinė bažnytinė institucija. Ar būta viduramžiais inkvizicinių procesų? Būta, tai pavieniai tam tikri atvejai. Pavyzdžiui, 12-15 metais inkvizicija buvo įsteigta 4-ame Laterano susirinkime, jo nutarimu. Tai tas institutas įsteigtas trumpalaikis buvo skirtas spręsti lokalinę problemą, albigiečių apėmusių pietų Prancūziją problemą. Ir inkvizicija, dėmesio, pats ryškinys yra ne kokių kraugeriškų monstrų apsivilkusių sutanomis susibūrimas skirtas tamsuolius žmonės pastatyti jų vietą. Ar galėtumėt pasidomėti, mėly klausytojai, ką reiškia žodis inkvizitor? Inkvizitor yra tyrinėtojas. Inkvizicijo etimologiškai yra tyrinėjimas. Aš kaip mokslininkė, kuri tyrinėja vieną arba kitą reiškinį, esu inkvizitorė. Komisijos, kurios susirenka spręsti kokį nors klausimą ir ištirti kokį nors klausimą, mūsų Seime šiandien yra inkvizicinės procedūros. Terminas nėra joks neigiamas arba netikęs. Inkvizicija yra išsiaiškinimas, įsigilinimas į problemą. Ir būtent tokį įsigilinimą į problemą buvo surengę ne vieną kartą ir viduramžiais susijusi su albigiečių problema ir mūsų bažnyčios hierarchai. Tačiau inkvizicija kaip europinis bažnytinis institutas atsiranda 16 amžiuje. Taigi tai siejama su reformacijos reiškiniu ir galvoju, kad tą sąsają reikės detaliau aptarti ir truputį vėliau. Ir po tokio atskirimo nuo viduramžių ir inkvizicijos aš norėčiau bent trumpai pažvelgti į viduramžių kaip tamsiųjų amžių charakteristiką. Na, apie švietimo nuosmukį viduramžiais kalbėti nėra labai pagrįsta, pagalvokit, 1000 metų nuo maždaug 5-6 amžiaus po Kristaus iki Renesanso laikų, iki 15 amžiaus, beveik 1000 metų. Ką jūs manot, kad tai yra toks tamsus juodas laikotarpis, kuomet, kaip krikščionybės kritikai sako, juodas kverniai siautėja ir bet kokia iškilusi aukščiau galvo, talentingesnė ar bandančia tikrovę paaiškinti giliau, išsameu, nukerta.
Bet čia galbūt ir yra susiję būtent su tais inkviziciniais, jūsų paminėtais, pavyzdžiui, albigiečių arba katarų karais. Štai atsiverčiau Wikipediją, tenais labai įdomiai parašyta, kad albigiečių karai per 20 metų, nuo 1209 iki 29 metų, per tuos karus buvo sunaikinta 500 000 vyrų, moterų ir vaikų, cituoju, kurie nesutiko būti pakrikštyti ir tarnauti Romos katalikų bažnyčiai.
Na, formuluoti tokia Wikipedinė tikrai nesutiko būti pakrikštyti ir tarnauti Romos bažnyčiai. Ji netiksliai ir įklaidinanti. Situacija, kuri iškilo ten, truputėlį ją nušviesiu.
Dar net toliau parašyta. Didesnioji jų dalis pasirinkdavo baisę mirti liepsnose.
Na va, šalia galima dar pastatyti Galilėjo Galilėjo, kuris iškėlė pirštą ir pasakė, vis dėlto jinai sukasi ir žuvo laužo liepsnose. Nu, tokių mitų apstu su Galilėjo Galilėjom taip tikrai nebuvo, jokio nebuvo, o vis dėlto jinai sukasi. Ir su albigiečiais buvo istorija truputį kita. Atsakysiu. Iš tikro, susiformavusi religinė bendruomenė pietų Prancūzijoje, ji ėmė formuluoti principus, kurie, nu, po vėliava, sugrįžti prie pirmųjų krikščionių laikų, gyvenimo tradicijų, tokių, kurios yra iš tikrųjų labai rigoristinės, turiu galvoje, na, asketiškos, labai griežto gyvenimo principai, tam tikra gyvenimo regula. Ir buvo ten tų vidinių konfliktų ir vietos konfliktų, dabar aš jų detaliai neanalizuosiu, tai užimtų didžiąją dalį laidos, bet tikrai ne krikšto problema ir tikrai paklusimas Romos kurijai taip buvo viena iš problemų. Dėmesio popiežius nusiuntė į pietų Prancūziją savo legatą, kuris kartu su vietos bendruomenės nariais turėjo spręsti esamą problemą, kaip įprasta viduramžiam, disputo formą, tai irgi viduramžių šviesumo ženklas, nes viduramžiais, universitetuose viduramžių, bet kokį klausimą, net ir kuris mums atrodo eretiškas, buvo galima spręsti disputo formą. Viduramžių mąstymo laisvė yra stulbinanti, bet čia aš mėginsiu pamažu atsakyti klausimą apie viduramžių tariamą tamsumą. Bet dabar grįžtant prie tos situacijos pietų Prancūzijoje, 13 amžiaus pradžioje atvykęs popiežiaus legatas disputo formą su vietos bendruomenės nariais bandė spręsti tą klausimą, bet žmonės karšti. Ir teorinio disputo metu, žinot, kartais, kai argumentai teoriniai nepadeda, žmonės ima fizinėmis priemonėmis įrodinėti savo tiesą, taip ir nutiko, beje, popiežiaus legatas buvo nužudytas, vyko didelis konfliktas.
Ne argumentų jėga, bet jėgos argumentais.
Taip. Ir tada Laterano 4. Susirinkimas nutarė įsteigti inkvizicinę instituciją, atkreipkite dėmesį į terminą, kurį vartoju, tyrinėtojišką instituciją, kuri išsiaiškintų, ką šio požiūriu reikia daryti. Vėliau, iš tikrųjų, kankinimo praktika, tokia mums, na, nuostaba kelianti žmogaus, tam tikrą prievartą žmogui įgyvendinanti praktika, gali kelti nuostabą ir kaip tai galėjo būti, ar ji buvo bažnyčioje, ar dominavo jinai inkvizicinėse procedūrose, taip dominavo ir tai yra aprašytas dalykas, jeigu leisit sustosiu, bet noriu sugrįžti prie vat, šitą temą kažkaip, noriu išplėtoti dėmesingiau. Šitą vieną faktą susijusiu su albigiečiais šiek tiek atsakiau, bet norėčiau prie svarbesnio klausimo eiti, prie tamsiųjų viduramžių laikmečio. Kalbėti apie tamsumą galėtume mes 8 amžiui, galėtumėm 10 amžiui, ta vadinamoji tamsioji dobė, susijusi su daugybė dalykų, su karų situacija, su neramumais Europoje, su ligomis, epidemijomis, su užkariavimais barbarų ir kitais dalykais, galime apie tai kalbėti. Bet jeigu mes turime galvoje viduramžių aukso amžių, 12 ir ypač 13 amžių, jeigu mes turime universitetų susikūrimą ir didžiųjų filosofinių teologinių sistemų atsiradimą, turime būti už tai dėkingi viduramžiams. Galiu pasakyti, kad mokslinio mąstymo metodas, kuriuo naudojasi šiandien gamtamokslis ir kuris sudarė prielaidas mokslinį revoliuciją 17 amžiuje, tas mokslinio mąstymo metodas susiformuoja viduramžiais. Scholastika, toks neigiamas terminas, scholastinis, nuobodus, autoritetų, masyvumų užgožintis laisvą mintį, toks įvaizdis apie scholastinį mąstymą yra, na, ydingas dėl to, kad scholastinio mąstymo metodas yra griežto mąstymo metodas, kuris atsiriboja nuo psichologinių argumentų, kuris aiškiai reflektuoja autoriteto argumentą ir racionalaus mąstymo argumentą, kuris suformuoja racionalaus mąstymo būdą, modelius, kurie ir grindžia mūsų Europos racionalios plėtotės, minties plėtotės, kuri gimdo šiuolaikinį mokslą atsiradimą. Ir kada mes kalbame apie mokslo revoliuciją, 17 amžiaus mokslo revoliucija siejama su tokiais iškiliais asmenimis kaip Kopernikas, Newtonas, kaip Kepleris, ir Paskalis, ir Dekartas, ir kitos mūsų 17 amžiaus vakarų Europos žvaigždės, padėjusios pagrindą tai mokslo revoliucijai, mokslo vystymuisi, kurį išgyvename dabar ir džiaugiamės civilizacijos pasiekimais, kuriuos grindžia 17 amžiuje prasidėjusios mokslinės revoliucijos procesas. Ir mes kalbame apie tuos žmonės, mes matome, kad jie išauga ant mąstymo, mokslinio mąstymo pagrindų, kurie gimsta viduramžiais. Ir jeigu kalbam apie modernų mąstymą ir senovinį mąstymą, perskyra tarp modernaus mąstymo ir senovinio antikinio mąstymo, gimsta ne renesanse, ne 17-18 amžiuje, o viduramžiais. Vėlyvieji viduramžiai, 14 amžius, yra paženklinti atsiradimu gilios ir pačių mokslininkų reflektuojamos perskyros tarp vie moderna ir vie antikva, senojo mąstymo ir naujojo modernaus mąstymo, kuriam yra būdinga akcentuoti eksperimentinio metodo svarbą, kuriam yra būdingas matematinių metodų įvedimas į mąstymo procesus. Žinoma, tai labiau yra Oksfordo mokykla, Paryžiaus universitetas, kuris plėtojo labiau teologinį, filosofinį mąstymo būdą. Jis gamtamoksliui gal ne tiek daug davė, tačiau jis davė mokslo mąstymo principus, kurie toliau grimdė mūsų mokslo raidą vakarų kultūroje. Dabar aš norėčiau ne tik mokslo mąstymo būdą priskirti viduramžiams, bet ir pabandyti apginti poziciją, kodėl viduramžiai galėtų būti laikomi tamsiaisiais amžiais. Ne albigiečiai, ne inkvizicijos ir ne kryžiaus karai. Kitas dalykas. Supratat, viduramžių mentalitetas yra mentalitetas žmogaus, kuris akcentuoja tą vertikalią gyvenimo kryptį. Ne horizontalią, o vertikalią. Dievas ir siela. Gyvenimo kryptį, kuri viena rodiklė nurodo į žmogaus sielą, kita rodiklė nurodo į transcendentinę dieviškąją tikrovę. Tai yra vertikali gyvenimo kryptis. Ją suformulavo dar šventas Aurelijus Augustinas ir ta mintis skamba lotyniškai taip: Deum et animam styre cupio. Nihil ne plus, nihil omnino. Lietuviškai: Dievą ir sielą pažinti trokštų. Nieko daugiau, nieko visiškai. Vertikali gyvenimo kryptis reiškia, kad žmogui horizontalios problemos arba tai, kaip aš gyvenu, kokiomis sąlygomis, ar man patogu ar nepatogu važiuoti šitais keliais, ar man patogu ar nepatogu greitai nuvykti į kažkokią vietą ir spręsti efektyviai savo praktinio gyvenimo klausimus, taip, šitas interesas viduramžiškam žmogui apsilpsta. Ir iš tikrųjų, tie keliai, kuriuos Romos imperijos laikais nutiesė romėnai, kareiviai ir vergai ir paprasti samdyti žmonės, kurie yra tikrai šedevras, civilizacinis šedevras, arba tie įgūdžiai, techniniai įgūdžiai, kuriuos mums padovanoja antikinė kultūra, yra tarsi prarandami. Tos civilizacijos gėrybės, kur jau tada buvo pasiekta, jos nepanaudojamos, jos neplėtojamos, nes viduramžiškas žmogus daugiausiai investuoja į tą vertikalią kryptį, Deum et animam, dievą ir sielą pažinti trokštų. Bet mes turime giliausias filosofinės teologinės sistemas, mes turime žmogaus ir dievo santykio teorinius modelius, kurie yra nepralenkiami, žmogaus ir žmogaus santykio modelius, kurie yra, mano galva, nepralenkiami ir šiandien. Tezė, kurią bandau pasakyti, kad nepaisant to, jog gamtamokslinis interesas buvo silpnas ir dėl to galima sakyti, kad tai tamsieji amžiai. Išorinius dalykus, išorinę savo gyvenimo tvarką tobulinti, puošti, gerinti, patoginti, daugiau malonumo mūsų šitam gyvenimui skirti ir malonumo jame siekti ir labiau įsišaknyti šiame gyvenime, tokios intencijos viduramžiškas žmogus, na, menkai turėjo, atkreipkite dėmesį, viduramžių žmonės laukė antro Kristaus atėjimo. Jie tikėjo, kad va, 1000 metų jau bus ir tas laukimas antrojo Kristaus atėjimo. Ir buvo gyvas žmonėse, žmonės lengvai išparduodavo savo nuosavybę ir gyvendavo Kristų ir tik Kristų ir laukdavo, kada viešpats ateis. Šitą apokaliptinę laikyseną būdinga viduramžiškam žmogui. Bet noriu pakartoti, kad gamtamokslinio arba civilizacijos gėrybės puoselėjančio intereso stygius leidžia vadinti tuos amžius tamsiaisiais amžiais. Bet švietimo prasme, intelektinio ugdymo prasme, na, kaip idėjų istorikas galiu sakyti, aš manau, kad viduramžių teologinės ir filosofinės sistemos nepralenkiamos.
Bet vėlgi tada klausimas, ar čia būtent tikėjimas į Dievą buvo kaltas tuo, kad žmonės, pavyzdžiui, nesidomėjo gamtamokslių, galbūt kaip tik buvo kažkokios lygos, kažkokie karai, karų baimė ir taip toliau, nes jau kaip tik, va, jeigu mes žiūrim ir į tą gamtamokslių išsivystymą, pavyzdžiui, Kinijos, tarkim, yra tyrinėti mokslo ir technologijos pasiekimai ir jie, va, būtent kadangi neturėjo tos Dievo savokos, jie gerai išvystė technologiją, bet neišvystė gamtos mokslo, ar ne, o va čia irgi tas vakaruose tie gamtos mokslai labai išsivystė paskui ir būtent ir gimė iš to, kad štai jie tikėjo į Dievą ir todėl ir norėjo pažinti jo sukurtą tvarką. Va, norėjau paklausti žodžiu, kad kaip čia yra, kad kodėl va, tas mokslas, vadinkim taip, gamtos mokslai, technologijos nebuvo vystomos, ar čia tikrai galima sakyti, kad tas perdėtas susidomėjimas Dievu tai lėmė, ar veikiau kažkokios kitos priežastys?
Studijuojant istorija ir kultūra, atrodo, kad Maslovo piramidė neveikia. Nėra taip, kad reikia tam tikrų gyvenimo sąlygų arba tam tikro minimumo materialinio, kad žmogus galėtų plėtoti gilesnį pažintinį savo interesą. Kitas klausimas buvo dėl Dievo sąvokos, kuri kabutėse užglušina žmogišką interesą domėtis aplinkiniu pasauliu, aplinkinė tikrovė, netgi viduramžiškais. Nežinau, ar tai anekdotas, bet mano viduramžių filosofijos dėstytojas minėdavo tokį gal mitą, gal iš tikro anekdotą, kad už viduramžių sienų celėje sėdintys vienuoliai diskutuoja vienu ar kitu klausimu. Nu, pavyzdžiui, klausimu, kiek karvė turi dantų. To aš abejoju, ar tokiu klausimu viduramžių vienuolynuose buvo diskutuojama, bet...
Galėtų pažiūrėti,
išeik už vienuolyno sienų, štai karvės ganosi. Bet ne, vienas svarsto, vat tiek galėtų būti, kitas sako, o žinote, o magistras pasakė taip, nu, tai jeigu magistras pasakė taip, vadinasi tiek, o kad išeiti iš vienuolyno durų ir pasižiūrėti, kiek karvė turi dantų, tai tokio interesų nėra. Pasižiūrėti, kaip yra gamtiniai tikrovė, intereso nėra. Vat galima logiškai išmastyti ką, arba autoritetu remtis. Čia tokia ironija, viduramžiško mąstymo daržo, tarsi akmuo koks įmestas.
Yra paplitusi ta nuomonė, kurią ir iš dalies pacitavau čia, apie tuos 500 tūkstančių sunaikintų katarų, albigiečių, vyrų, moterų ir vaikų tame tarpe. Ir ar iš tikrųjų ta inkvizicija pražudė tuos milijonus, šimtus tūkstančių, ar mes turim kažkokių konkrečių duomenų, kiek žmonių tikrai tam buvo pražudyta ir ar tikrai bažnyčia galėjo tiek sudeginti žmonių ant laužo?
Dėl inkvizicijos taip yra daug mitų, net ne mitų, gal mąstymo klišių, kurias, aišku, reikėtų paneigti, jeigu jos netitinka tikrovės. Ir viena jau klišė yra mano minėtas įvardinimas, kad tai yra viduramžių fenomenas, kuris lygiai taip pat gąsdina, kaip ir raganų medžioklį, kryžiaus karais, ir kad tai rodo visišką žmonių tamsumą, kultūrinį nuosmukį, ir kad inkvizicija yra fanatiškas, kraugiriškas tribunolas, tokia institucija, kuris stulbina savo žiaurumu, ir kad inkvizitoriai nukankino ir nužudė milijonus žmonių, bet čia priklauso nuo fantazijos. Rašančio žmogaus ir įdomu, kad ta fantazija būdinga ir net vadovėlių autoriams, kurie rašo vadovėlius mokykloms. Vadinasi, man kaip mokslininkui tiesiog vat, yra įdomu, kad mokslininkas, kuris yra žmogus pagal apibrėžimą sąžiningas, nepaprastai, kad jisai tarnauja tiesai. Ir tai, ką jisai kalba, nepaisant to, koks jo požiūris, kokia jo pasaulėžiūra, ko jis norėtų arba nenorėtų. Bet geras mokslininkas yra tas, kuris sako, kokia dalykų padėtis yra. Nepaisant to, ar tai to nori, ar ne. Man įdomu, kad net moksliniam pasaulyje kažkoks yra iškreiptas nusistatymas viduramžių, bažnyčios ir sėkių inkvizicijos atžvilgių. Įdomu, kad vat, skaičiai skiriasi. Ir dabar kyla klausimas, kodėl jie skiriasi. O skiriasi jie todėl, kad inkvizicijos fenomenas dar nėra ištyrinėtas. O jis nėra ištyrinėtas todėl, kad Vatikano archyvai mokslininkams buvo atverti tik tai prieš maždaug 20 metų. Taip, kai kurioms byloms leidimas tirti buvo duotas anksčiau, pavyzdžiui, Galilėjo, Giordano Bruno, bet ir tai ne visi dokumentai yra iškelti. Labai įdomu, man nežinau kodėl, bet Vatikano archyvai buvo uždaryti. Ir spėlionės prasideda, kas kitai būtų. Dabar mokslininkai yra įleisti, nepriklausomai nuo jų pasaulyje žiūros, jie yra įleisti ir jie ten dirba. Ir pamažu mokslinius leidinius pasiekia publikacijos, bet tai reikalauja tyrimo, tai reikalauja laiko. Ir skaičiai, kurie dabar atsiranda, yra tikrai netokie, apie kuriuos mums kalba mano kolegų fantazija. Galėčiau aš keletą tų skaičių jums pateikti. Na, dabartiniam laikui, kokiais skaičiais mes disponuojame, yra maždaug tokie. Na, pirmiausia, dėl chronologijos, nes dėl tų laikotarpių. Aš minėjau, kad inkvizicija yra oficialiai įsteigta, buvo įsveikta 4 Laterano susirinkimo 1215 metais. Būdavo tokių lokalinių komisijų surinktų, kaip dabar va susirenka komisijos kažkokiam klausimui spręsti. Tai buvo inkvizicinės komisijos, susirenka nuspręsti, ką su tuo daryti. Dabar, kaip Romoje, inkvizicija kaip institutas yra įsteigta 1540 metais.
Bet tai po reformacijos jau.
Bet tai jau yra naujieji laikai. Ir jau renesansas net yra praeityje. Ispanijoje truputį anksčiau, 1478. 1458. Ir tai yra lokalinis to regiono reiškinys. Ir kaip bendra europinis reiškinys, jis atsiranda reformacijos laikais. Ir priežastis yra reformacija. Ta reikėtų parodyti tą sąsają, tam reikėtų truputį laiko. Šalia inkvizicijos dera pažymėti dar vieną instituciją, vadinamąją Index Librorum Prohibitorum arba draudžiamų knygų indeksą. Tai yra šalia esančios institucijos. Index Librorum Prohibitorum turi du laipsnius. Vienas laipsnis apskritai reikia išnaikinti šitą leidinį, kitas laipsnis studijuoti teologams galima. Ne visiems, bet teologams, kurie turi tam tikrus saugiklius. Tai šitos institucijos yra šalia. Bet dar tokia pastabėlė. Inkvizicija juk yra kaip teismas, jeigu mes suprantame kaip inkvizicija, kaip teismą žmogui, kuris galvoja kitaip negu teisėjai, ar ne? Inkvizicija kaip teismas žmogui, kuris galvoja kitaip negu teisėjai. Tai ne viduramžių atradimas. Jie atsiranda Graikijoje. Sokratas nuteisiamas žmonių, kurie galvoja kitaip mirties bausme. Tai yra auksiniai Periklio laikai, tai yra Atėnų auksinės demokratijos laikai. Ir yra Anaksagoras, kuris kalba apie tai, kad žvaigždės yra degantys metalo rutuliai skriejantys aukštai danguje. Tai yra auksiniai Periklio laikai, demokratijos laikais nubaudžiamas mirties bausme. Tai yra teismas žmogui, kuris galvoja kitaip. Tai nėra viduramžių išradimas. Ir žmonijos istorijoje skirtingose kultūrose šitas reiškinys funkcionuoja. Bet dabar grįžtam prie skaičių. Nuo 1550 metų iki 1800 metų prieš inkvizicijos teismą stojo apie 150 tūkstančių žmonių. Mirties bausme nubausti apie 3 tūkstančiai. Tam laikotarpį.
Bet čia turit minti kartu ir Ispanijos?
Viskas čia yra bendrai. Bet reikėtų dar atskirti protestantų, nes protestantų inkvizicija yra skirtinga institucija. Aš kalbu apie katalikų inkviziciją.
Nes, pavyzdžiui,
yra skirtingi teismai. Ir protestantai taip pat turėjo savo inkvizicijos institutą.
Bet, pavyzdžiui, Ispanijos inkvizicija, juk jinai nepriklausė bažnyčiai, tai čia tiesiog, pavyzdžiui, karalius galėjo nuspręsti jam pavaldus pareigūnai ir tai turbūt nieko bendro negalėjo neturėti su bažnyčia, ar ne, pavyzdžiui, Ispanijos inkvizicija.
Apie Ispanijos inkviziciją kalbant, nuo 1540 iki 1700 metų 20 Ispanijos inkvizicijos skyrių, Ispanijos inkvizicija turėjo 20 skyrių, mirties bausmės nuosprendį paskyrė 775 kaltinamiesiems. Už ką? Dauguma jų yra judėjai. Keliasdešimt buvo moriskų. Moriskai yra musulmonai sukilę prieš įkrikščioninimą. Apie 100 protestantų, apie 50 homoseksualių asmenų ir keletas raganų. Tai blogai. Tokio teismo negalėtų būti. Taip, tai yra netinkamas veikimas, be abejonės. Bet jokių milijonų. Jokių milijonų. Kita vertus, dera turėti galvoje kontekstą. Atkreipkite dėmesį, pasaulietiniai teismai labai smagiai ir labai lengvai atimdavo žmonėms gyvybę. Nei ten kokių nors ilgesnių procedūrų yra, viskas įvykdavo labai greitai. Tie Europoje demonstruojami muziejai, kur yra inkvizicijos kankinimo įrankiai sudėti, ten yra įrankiai ir tie, tikrai tie, kuriuos naudoja pasaulietinis teismas. Žmonės yra kankinami, reikia surasti kaltą. Ta kaltininką galima surasti jį kankinams. Tu prisipažink ir problemų bus mažiau. Tu visada reikia turėti kontekstą. Jeigu šiandieninėme kontekste mes išgirstume, kad bažnyčia šitaip elgiasi, bičiuliai mano, prastai. Vargu, ar mes turėtume ką nors bendrus tokia bažnyčia. Bet laikotarpis, apie kurį mes dabar kalbame, tai 15, 16, 17, 18 amžius yra laikotarpis, kuriame, taip sakant, humanistinis sąjūdis tikrąją prasme nėra prasidėjęs. Žmogaus vertės klausimas ne tik krikščioniškam, bet kokiam kontekste yra, pasaulietiniam kontekste yra, na, netinkamas mūsų akimis žiūrint, švelniai tariant. Dabar grįžtame prie to, ką mes skaitome inkvizicijos protokoluose, kuriuos randam. Kas yra su tais kitais, na, 3000 nubausti mirties bausme? O kas yra su kitais? O kokios yra kitos bausmės? Nustepsite. Pavyzdžiui, didžioji bausmių dalis yra Tėve mūsų malda. Ta prasme, tai yra atgaila. Tai tas inkvizicinis procesas, pavyzdžiui, kuo jis prasideda? Visi protokolai prasideda nuo ko? Ar jūs žinote, kodėl jūs čia? Tai yra, ar jūs žinote, kodėl jūs čia? Tai yra procesas, jis labiau panašus į tokią, žinot, pokalbį su psichologu jo kabinete tokia. Kas yra, kokie yra tavo motyvai, kodėl tu taip elgiesi, kodėl tu taip pasirinkai. Ir galiausiai, jeigu inkvizitorius išsiaiškina, kad tai yra iš nežinojimo, nesupratimo, iš to bendro konteksto, iš kurio žmogus kyla, bičiuliai mano, raganomis ir velniais žmonės tikėjo visada. Seniausi teisiniai dokumentai mums liudyja, kad žmonės pripažino, kad yra, egzistuoja raganos arba žmonės burtininkai, kurie valdo juodą ir baltąją magiją, kurie gali pakeisti tikrovę mums nežinomais būdais, kurių mes nesuprantame. Ir visais laikais žmonės to bijojo ir seniausi teisinai, kuriuos mes turime, liudyja, kad nužiūrėjimai, ten užkalbėjimai arba burtininkavimo praktikos, kurios baigėsi mirtimi, arba materialinė skriauda patenka į baudžiamąjį procesą ir žmogus turi atsakyti, jeigu jis taip elgiasi. Matot, paprastai yra manoma, kad tikėjimas raganomis atsiranda būtent viduramžiais dėl to, kad žmonės tokie tamsūs, jog jie nesupranta, kokia yra tikrovė ir prisigalvoja visokių nesąmonių. Tai raganavimas atskira tema, atskirai labai įdomi.
O va dar dėl Romos, ar nėra irgi kažkokių duomenų, va kiek būtent Romos inkvizicija yra pasmerkusi žmonių mirčiai?
Išskyriau atskirai Ispanijos inkviziciją, todėl, kad nuolatos mojuojama su Ispanijos inkvizicijos vėliava, sakoma, kad tai yra pati žiauriausia pati. Taip, iš tikrųjų, turbūt žiaurumas, bet visi kiti skaičiai gal tokie išsibarstę. Matot, kartais mes kalbėdami apie inkvizicijos procesus mastome taip, kad vat, jeigu kažkokiame Ispanijos mieste įvyko per tą laikotarpį tiek inkvizicinių procesų, tiek buvo nubausta mirtimi, tai galbūt mes tada padauginame, sakykime, tą skaičių iš teritorijos, kuri priklausė katalikų bažnyčiai ir gauname milijonus. Aš taip grindžiu žmonių fantazijos mastą.
Tai čia panašiai dabar dėl pedofilijos tyrimų, to pačiu būdu yra.
Tas pats procesas. Žinot, inkvizicijos procesas yra labiau skirtas ne nustatyti patį nusikaltimo faktą, o labiau buvo skirtas suprasti motyvus, kurie lėmė tų vadinamųjų kaltinamųjų elgesį. Kokie yra jo motyvai. Ir skaitant inkvizicijos protokolus, tai labiau panašu į bandymą suprasti, kas lėmė tavo motyvus. Ar būta kankinimų? Iš tikrųjų, žinokit, net galima ir nustatyti, viskas aprašyta. Kokie tie kankinimo būdai, labai įdomus tyrimų laukas, jie mažesni ir mažesnio laipsnio negu pasaulietiniuose teismuose. Tikrai inkvizicinis teismas yra daugeliu požiūriu humaniškesnis. Mes per tą gąsdinimo prizmę galime pamatyti, kokiomis nežmoniškomis sąlygomis žmogus gyvena tuo laikmečiu. Nes pasaulietiniai teismai elgiasi labai žiauriai ir greitai.
Čia panašiai kaip vienas mano draugas, kunigas beje, yra sakęs, kad štai sako, mokykla, kai buvau tikintis į bažnyčią vaikščio ir mokykla direktorė sakydavo, na tu gi vaikštai į bažnyčią ir šitaip elgiesi. O jis atsakydavo, jeigu neįčiai į bažnyčią, būčiau 3 kartus blogesnis. Tai panašiai ir čia, kad buvo blogai, bet jeigu nebūtų buvę su bažnyčia, tai būtų buvo dar blogiau, ar ne?
Kažkaip vis tiek kiekvienas yra reiškinys, atitinka savo į kontekstą. Ir tuo metu reiškinį reikia studijuoti jo kontekste.
O štai tikėjimo prieštaravimas mokslui irgi yra tam tikra etiketė, ar ne, užklijuota bažnyčia, kad jeigu tu mokslininkas, pavyzdžiui, negali būti tikintis, jeigu tik tai neišsilavinę gali būti tikintis ir taip toliau, Bet juk buvo ir tų tikinčių mokslininkų, ar ne, netgi dvasininkų mokslininkų.
Kalbos apie tai, kad bažnyčia kišdavo pagalius į mokslo ratus, ne visai atitinka tiesą, o dažnai visai netitinka tiesos. Mokslas vystosi tada ir tik tada, jeigu jis turi socialinio lito paramą. Mokslo vystimasis 16-17 amžiuje tikrai reikalavo ir socialinio lito paramos. Kas tuo metu yra socialinis elitas? Bažnyčia. Tai viena. Antras dalykas. Bažnyčia moksle matė sąjungininką, o ne priešininką. Sąjungininką kovoja su kuo? Su animizmu. Animizmu arba panteizmo įvairiomis apraiškomis. Matot, nepaisant to, kad krikščionybė jau 12, 13, 14, 15 ir dabar jau 20 kelis šimtmečius yra prieinama, išplitusi, pasklidusi, net krikščionis savo pasaulėžiūroje pripažįsta tam tikrus dėmenis, kurie nėra krikščioniški. Ir vienas iš tokių dalykų yra animizmas. Yra manimas, kad visa tikrovė yra prisodrinta dvasių dvaselių, dvasiukių, sielelių. Ir kad tikrovė yra gyva, asmeniška ir joje yra labai daug tokio sakralumo. Nesumindyk skrusdėlės, nenuplėšk lapelio, pakalbėk su pomidoru, jisai labiau rinoks. Ir tikrovė yra pilna dvasių, jinai yra sakrali ir tos dvasios yra asmeninės. Ir santykis su jomis yra neišvengiamas dalykas. Ir tu negali elgtis su tikrovė bet kaip. Žvaigždės yra gyvos, jos yra sielos. Vat, iš tikrųjų galima sakyti, kad naujieji laikai turbūt ateina 1227 metais, kada ant Paryžiaus katedros vartų yra užkalama tezė, kad žvaigždės neturi sielų, jos nėra dvasios, jos yra kūnai, kurie juda pagal mechaninius dėsnius. Suprantat, bažnyčiai paranku yra mokslo požiūris į tikrovę kaip į mechaninę sistemą, kuri yra duota žmogui užvaldyti, pažinti, suprasti ir panaudoti, atlikti Dievo darbams. Bažnyčiai paranku mokslas ir jau toks požiūris į tikrovę, nes mokslininkas negalėtų tyrinėti varlės, jeigu jinai būtų sakrali būtybė, jis negalėtų jos perpjauti ir pažiūrėti, iš ko jinai sudaryta. Mokslininkas yra tas, kuris žiūri į tikrovę kaip į daiktą, kurį jis gali tirti, kurį jis gali valdyti ir panaudoti savo tikslams. Bažnyčiai toks mokslo požiūris į tikrovę labai tinkamas, parankus. Bažnyčia finansuoja mokslą. Popiežiaus kurija turi subūrusi savo laiku astronomų kolegijai, kuriai priklauso ir Galilėjo Galilėjus, kuriai priklausė Kopernikas, dalyvavęs astronomų grupėje, kurie darė kalendoriaus reformą. Bažnyčiai mokslo veikla yra tinkama. Mokslas yra sąjungininkas. Bažnyčiai kovoja su animizmu, su panteizmu, su įvairiomis erezijomis. Tai toks gal per platus atsakymas.
Ačiū. Galim panagrinėti keletą atvejų, kai bažnyčia persekiojo mokslininkus. Pavyzdžiui, o Koperniko atvejais. O koks buvo bažnyčios požiūris, jo požiūrį, kad žemė nėra visatos centras?
Kada bažnyčia pasmerkė Koperniką? 16-13 metais. Kada Kopernikas miršta? 1543 metais. Pasmerkimas Koperniko veikalo įvyksta kada? Po 70 metų. O Kopernikas nėra joks bažnyčios persekiojamas mokslininkas, nes pats Kopernikas yra kunigas. Ir ne tik kunigas, ir kanauninkas, ir Varmijos valdų administratorius šiandieninė Lenkijos teritorija. Ir popiežiaus draugas, popiežius jį pasikviečia į kuriją ir jo darbas prisideda prie grigališkosios vadinamosios kalendoriaus reformos, kurią popiežius Leonas X paskelbė 5-ajame Laterano susirinkime. Ir staiga po beveik 100 metų, kai tie visi moksliniai darbai vyksta, Koperniko darbai yra tinkami. Koperniko heliocentrinė hipotezė, tuo laikotarpiu, kai jisai gyvas, yra hipotezė, Kopernikas savosios teorijos neįrodė. Ji buvo įdomi popiežiaus kurijai. Ir ji buvo įdomi popiežiaus kurijai ir tada, kai Galilėjo Galilėjus tęsė Koperniko veiklą ir atvykdavo į astronomų susitikimus popiežiškosiuose soduose, kurie ir vykdavo ir pristatė popiežiui, Galilėjo Galilėjus buvo popiežiaus draugas, ir pristatė popiežiui savo idėją. Ir tada bažnyčiai nekliuvo heliocentrinė hipotezė, nepaisant to, kad ankstesnė pažiūra yra dominuojanti ir štai mokslininkai formuluoja naujas idėjas. Na, ne kai kurie mokslininkai nekonfliktavo su mokslu. Visi iš tikrųjų mokslininkai, kurie pagrindinės figūros, ant kurių išauga 17-ojo amžiaus mokslo revoliucija, kurie grindžia 17-ojo amžiaus mokslo revoliuciją, o ši grindžia šiandieninius mūsų civilizacinius pasiekimus, galima sakyti, kad visi mokslininkai yra tie, kurie nėra jokiame konflikte su bažnyčia. Nu, giluminiam konflikte tikrai nėra ir aišku, tam kontekste yra minimas Giordano Bruno vardas, bet jeigu jūs paklaustumėte mokslo istoriko, kokį įnašą į mokslo istoriją įnešė garsusis mokslininkas Giordanas Bruno, tai turbūt giliai nusteptų mokslo istorikas ir sakytų, na ne, tokios pavardės mokslo istorijoje nėra, jokio mokslo indėlio ten nėra. Istorija su Giordano Bruno yra atskiras klausimas, atskira istorija. Visi pagrindiniai, visi svarbiausi 16-17 amžiaus mokslininkai, kurių mes ir statome ir matome vakarų mokslo iškilimą, nėra konflikte, nėra konfliktinėme santykėje su bažnyčia. Nikolajus Kopernikas, minėjau, kanauninkas bažnyčios. Johanas Kepleris yra žmogus, kuris norėjo savo gyvenimą atiduoti bažnyčiai, būti pastoriumi, tačiau pasirinko šlovinti Dievą savo mokslo veikalais. Galilėjo Galilėjus taip pat ketino tapti vienuoliu. Tėvas tam paprieštaravo, jisai lygiai taip pat savo mokslo veikalus dovanojo ir garbino Dievą savo mokslo darbais ir buvo artimam santykyje su popiežiumi. Na, kai susipyko su popiežiumi, tada Galilėjaus bėdos ir prasidėjo. Vokiečių filosofas ir matematikas Leibnicas, beje, dvejetainės matematikos sistemos kūrėjas, kurie remiasi visos mūsų skaitmeninės technologijos, didis mokslininkas 17-18 amžiaus pradžios, jis vieną savo pagrindinių veikalų skyrė teodicėjos problemai arba Dievo buvimo paaiškinimui blogio pasaulyje akivaizdoje, Dievo žmogaus laisvės, Dievo buvimo ir blogio problemų suderinamumo temai. Izaokas Newtonas rašė komentarus Danielius knygai ir evangelisto Jono knygoms. Griežtas krikščionis rigoristinė gyvenimo regula, bandantis įgyvendinti savo gyvenimo praktikui. Dekartas krikščionis, kuris krikščionybės idėją skleidė savo aplinkoje, taip pat ir karališkojo beje aplinkoje. Blezas Paskalis, didis krikščionybės riteris. Ir taip toliau, konflikto nėra tarp bažnyčios. Tai yra išmislas, kieno išmislas. Švietos epochos išmislas. Ir ta neapykanta viduramžiams ir bažnyčiai turbūt susiformuoja tada ir vis puliuoja. Ir nerimsta iki šiol. Pulinys skleidžiasi, mąstymo klišės išlieka viešoje erdvėje, jos be paliovos kartojimos, jų reprodukavimas tarsi pagrindžia jų teisingumą. Bet žinot, jeigu dalyką kartosi daugybę kartų, nuo to jis netaps tiesa.
Ačiū, gerbiamą dėstytoją, už labai įdomų pristatymą. Tikrai pamatėm, kad vis dėlto tie tamsieji viduramžiai tikrai nebuvo tamsus todėl, kad žmonės labiau vertino Dievą negu materialius dalykus ir kad tų milijonų irgi nebuvo nužudyta, kad iš visų tų kiek ten 100 000 ar 150 000 atveju didžiausia dalis bausmių buvo tėvė mūsų malda sukalbėti ir kad 1% buvo mirties bausmė nuteisti, bet irgi turbūt dar geriau pasigilinus vis dėlto buvo tam tikrų, pavyzdžiui, tie patys Katarai, turbūt jie irgi veikia kartais kaip tam tikri teroristai šių dienų, ne tik, kad savo nuomonę turėjo kitą, bet ir degino bažnyčias ir taip toliau ir kažkaip reikėjo sustabdyti.
Persekiotojų neteisumas nereiškia persekiojamųjų teisumo.
Taip, ir kartu, kad inkvizicija pats žodis irgi nėra blogas, bet kaip prašiausiai yra tyrimas, bandymas ištirti, ir kad mokslininkai irgi nebuvo konflikte su bažnyčia, ir tie patys mūsų dažniausiai linksniuojami, tiek Galilėjus, tiek Kopernikas, na nebent su Brūnu gal šiek tiek yra liūdniau, nes jis nebuvo net ir mokslininkas, bet magas, ir būtent už magiją buvo pasmerktas, o ne už mokslą. Taigi matome, kad vis dėlto viskas yra gerokai kitaip, geriau pasigilinus negu taip populiariojui, kaip čia pavadinti kultūroje ar net populiariam švietime, populiariose enciklopedijose ir galime žvelgti tam tikrą netgi, va, kaip jis minėjo, tą neapykantą bažnyčiai, kad tie dalykai skleidžiami, kurie labiau yra kyla iš melo tėvo, bet kita vertus popiežius ne veltui atsiprašė, nes tikrai tokie dalykai net ir vienas toks atvejis nederėtų Kristaus mokiniams ir iš tikrųjų bažnyčia yra nusidėlių, čia pavadinti bendruomenė. Ir mes esam pašaukti į šventumą ir iš tikrųjų turime atgailauti už savo kaltes, nesam teisesni už kitus. Taigi, gerbiami klausytojai, su jumis buvo laida Tikėjimo vartai. Dėkoju Vytauto didžiojo universiteto dėstytojai, docentai, daktarei Linai Šulcienei.
Ačiū labai, kad pakvietėte.
Iki kitų kartų. Sudie.
Sudie.